Dankie Here Jesus dat ons weer vanaand as familie saam kan sit hier in hierdie kerkgebou. Dankie dat ons U naam kan loof en prys as ons almagtige God, ons Vader. Jesus wat vir ons gesterf het aan die kruis en die dood kom doodmaak het, die leeg graf is 'n bewys daarvan, ook 'n leeg kruis. Dankie o Heilige Gees dat U in elkeen van ons woon. En dankie dat ons met 'n vrymoedigheid na U kan kom en vra dat U die klipharte uit ons lewens sal verwyder en dit sal vervang, Here, met mensharte, vleisharte. Dat ons sal sag raak en dat ons U teenwoordigheid sal beleef en dat ons 'n getuienis sal kan uitdra, dat ons die vrug van die Gees in ons sal hê. Dat ons nie nodig het om met die Bybel mense te gaan besoek of rond te loop met dit in hierdie land nie, maar dat mense dit in ons lewens kan sien, dat die vrug van die Gees binne in ons is. En daarom wil ons vra dat U vanavond vir ons sal toerus, dat ons sal hoor wat U vir ons sê vanuit die woord, want ons glo en bely, Here, dat U die wonders doen. U kan dinge verander in ons lewens. O Gees van God, waai in ons in en dankie vir U teenwoordigheid vanavond. In Jesus se naam. Amen. Ek lees vir julle daarvan op die 10de vers, Lukas 13. Dit gaan oor Jesus genees 'n gebrekkige vrou op die Sabbatdag. En een keer op 'n Sabbatdag was Jesus in een van die sinagoges besig om die mense te leer. En daar was ook 'n vrou wat al 18 jaar lank gelei het onder 'n bose gees wat haar heeltemal verswak het. Sy was krom getrek en kon glad nie meer regop kom nie. En toe Jesus haar sien, roep hy haar nader en hy sê van mevrou, jy is van jou gebrek verlos. En toe het hy haar die hande opgelê en sy het onmiddellik reg opgestaan en sy het God begin prys. Die hoof van die sinagoges, of die sinagoge was verontwaardig, omdat Jesus op die Sabbatdag iemand gesond gemaak het. Hy sê toe vir die mense, daar is 6 dae in die week waarop 'n mens moet werk. Julle moet op een van daardie dae kom om julle te laat gesond maak, nie op die Sabbatdag nie. En toe sê die Here vir hom, julle huigelaars, maak elkeen van julle nie op die Sabbatdag sy bees of sy donkie van die krib los en lei hom weg om te laat suip nie. En hier is 'n vrou, 'n kind van Abraham, wat werklik al 18 jaar lank deur die Satan gebind is. Mag sy dan nie op die Sabbatdag van hierdie band losgemaak word nie. Deur dit te sê het Jesus al sy teenstanders laat skaam kry. Maar die hele skare was bly oor al die wonderbaarlike dinge wat hy gedoen het. Ons lees net tot sover, so spreek die Here. Almal van ons, glo ek, was al op een of ander stadium by 'n dokter gewees. As soos julle na my luister, sal julle waarskynlik vir my sê, maar dit klink of ek miskien dalk weer 'n dokter moet gaan besoek. Ek het nog nooit gehoor dat mense dokter besoek omdat jy gesond is nie. Ek dink ons gaan moes dokter toe as daar 'n kwaal of 'n skeet met jou is en jy voel nie lekker nie of jy gaan vir 'n inspuiting of wat ook al, maar jy gaan dokter toe met 'n rede. Ek wonder regtig of ons al by 'n dokter was, omdat dit eintlik met ons baie goed gaan. Maar ek lees iets oor die antieke Chinese, ek weet nou nie of dit popnuus is nie, maar ek wil dit graag met julle deel. In die artikel bespreek hulle, vertel hulle van Chinese dokters in die antieke Chinese tyd. Hulle was betaal as hulle pasiënte gesond gehou het. So jy het nie na 'n Chinese dokter in daardie jare gegaan omdat jy siek is nie. Jy moet gesond wees. So jy was as dokter dan betaal as jou pasiënte gesond is deeltyd. Wanneer 'n persoon doodgaan, dan was daar 'n penalty vir so 'n dokter gewees. Dan moes hy nou betaal. Hy moes die pasiënt se familie betaal omdat hierdie pasiënt dan nou gesterf het. En dan het hulle ook van hierdie lanterns, hierdie Chinese lanterns, as die persoon sterf, dan hang een van die Chinese lanterns voor die huis. En wanneer van jou pasiënte sterf, elke pasiënt wat sterf, hang daar 'n lantern. nou kan jy nou indink, ek gaan nie na 'n huis toe wat vol lanterns hang nie, want dan sê die dokter moes nou nie 'n goeie dokter volgens daardie tyd gewees nie. So dit was nogal 'n hele ding gewees, want ek dink daaroor en dan sê ek myself, ek dink ook daar was nie goeie dokters gewees in Jesus se tyd nie. En want daarom het so baie mense na Jesus toe gekom dat hy hulle moet gesond maak. Hulle het na hom gekom met hierdie verwagting dat hulle het gehoor Jesus is op pad of Jesus is in die dorp en hy het nie mediese opleiding gehad nie. Maar hy het mense gesond gemaak. Hy kon meer as dit ook doen. Hy het mense se sondes vir hulle vergewe. Hy het hulle sê, gaan, moet dit nie weer sondig nie. Hy kon hulle rustig maak. Hy het hulle vrede gegee. Hy het hulle vergewe soos gesê het. Hy het vir hulle hoop gegee. En dis hoekom daar soveel mense agter hom aangeloop het en wat vertel het van Jesus. Mense wat na Jesus gekom het, het gesond geword. Ek het al baie gesê dat vrees en skuldgevoelens en woede kan jou siek maak. En ons lees vanavond van die boosheid wat in die vrou was, wat 18 jaar na was en wat haar krom getrek tot haar lewe. Sy was regtig siek gewees. Maar ek weet dat Jesus kan ons vrymaak van hierdie emosies wat ons mee altyd mee sukkel. Ek weet hy kan dit doen. Hy kan mense nuut maak. Mense wat jy in jou lewe nooit gedink het aan ooit gesond sou word nie. Kom die Here Jesus, deur die krag van die Heilige Gees, en hy verander mense se lewens. Ek sien nie so wat gebeur met hierdie vrou. Haar liggaam was in mekaar getrek. Ek sien dit in my geestesoog. En Jesus kry haar innig jammer, en hy maak haar gesond. En wat doen sy dan? Wat doen hierdie vrou? Sy het God se naam groot gemaak. Uit dankbaarheid, en omdat sy glo in Jesus, het sy God se naam groot gemaak. Wat doen die hoof van die sinagoge? Hy is kwaad. Omdat Jesus iemand op die Sabbatdag gesond maak. Hy sê hulle moet eintlik in die 6 dae kom om gesond te word. Ek weet nie of hulle sou gesond kon word as dit nie vir Jesus was nie. Maar wat sê Jesus dan nou in hierdie opsig? Hy sê, hou op om beskyn heilig te wees. En dit is 'n boodskap vir ons allemaal. Ons moet van ons troontjies afklim. Hou op om beskyn heilig te wees. 18 jaar is hierdie vrou deur die duiwel kastui. Na al die jare is sy eintlik verlos. Sy is skoon gemaak hiervan. Ek wil vir jou vanaand vra, jy wat hier sit, wat sê jy? Wat ervaar jy? Wil jy ook dalk gesond word? Wil jy dalk gesond word? Daar's dalk dinge in jou lewe waaroor jy skuldig voel. Dalk bang, vol vrees is. Jy's dalk kwaad. Jy's dalk skaam. Want jy besef jy het goed gedoen in jou lewe. En jy dink by jouself, die Here Jesus sal nie my kan vergewe nie. Hy sal my nie kan vry maak van hierdie goed nie. Ek sê vir jou vanavond, die Here Jesus wil jou gesond maak, want hy is hartstogtelik lief vir jou. Hy is eindeloos lief vir jou. Dalk twyfel jy vanavond. Dalk sê jy vanavond, nee, ek kan nie daai sprong maak nie. Oom Hannes het vanoggend dit so mooi gestel. Is jy gereed? As die Here Jesus nou moet terugkom, sê dit moet vanaand gebeur. Sê dit moet vanaand gebeur. Jesus kom vanaand terug. En jy het jouself nie gereed gekry hiervoor nie. Want jy dink dalk by jouself, maar dit kan nie met my gebeur. Ek het nie die vrymoedigheid om na die Here Jesus toe te gaan nie, want hy sal dit nie kan doen nie. Dit wat ek gedoen het is te groot. As jy my nie glo nie, dat die Here Jesus mense gesond kan maak nie, dan wil ek jou vanavond aan iemand voorstel. Ek wil jou vanavond aan iemand voorstel, as die Here hierdie ou kon gesond gemaak het, dan kan hy jou ook gesond maak. En ek gaan vra dat dat Jean gou hierna toe kom. Ek wil niks van Jean sê nie, Jean gaan vertel wie hy is. Maar ek hoor wat ek vir jou vanaand sê, as jy getwyfel het aan die genade van die Here, hier staan een voorbeeld, hoe lief die Here hom het. So lief het die Here ook vir jou. As hy.
Ek probeer, as hy. Goeienaand allemaal. So die ding wat jy gesê het, 'n uur. Nee, ek sal nie dit aan julle doen nie. Ek gaan my getuienis kortliks met julle deel, en ek het 'n paar kopie van my boek saam gebring. Die volle verhaal is in die boek, as julle regtig die res wil hoor of lees. Maar ek gaan probeer om soveel as moontlik en so min as moontlik tyd vir julle te deel. So ek het in Brakkeveld groot geword, net in die hoek van julle af. En allemaal het maar gedink, ons is hierdie standaard wit familie, jy weet, gewone lewe, alles op die oog af het goed gelyk. Maar dinge by die huis het nie altyd so goed gegaan nie. Daar was 'n fase gewees waar my pa baie gedrink het, en my pa was baie agressief gewees, en ek was mos na die oudste, so ek is een wat altyd deurgeloop het. So ek en my pa het maar nog gereeld gebots, en dinge in die huis was nog nie altyd so gelukkig gewees nie. En toe my ma nou uiteindelik my matriek uitslaag kry in Februarie van 97, ek het 96 matriek geskryf, toe sê sy vir my, jy is nou klaar met school, so jy moet nou jou eie pad begin oopmaak. En daai sonoggend in Februarie, 23 Februarie, toe pleeg sy selfmoord, want toe het sy genoeg gehad van hierdie geweld en alles wat in die huis aangaan. Nou ek en my pa het al klaar nie om 'n vuur gesit nie, en my ma was maar die steunpilaar gewees, so die eerste week na my ma se begrafnis, toe is ek in die huis uit. Ek en my pa het weer vastgesit, en ek is maar in die huis uit, en ek bevind myself op die straat, en letterlik slaap een aand by die pel se huis, en een aand by daai ou se huis, en by die oom se huis, en so voort. En so het ek 'n bietjie rondgestraal en rondbeweeg, en uiteindelik het ek my werk gekry. Ek gaan nou maar die story bietjie kort hou, so jy moet maar hopelik betraai volg. So het ek my uiteindelik werk gekry, en soos jy nou sal weet, my eerste maand van werk, jy het nog nie salaris verdien nie, so jy kan nog nie vir jou blyplek kry nie. Nou werk ek in Bellville. En op die hoek van Bellville stasie, daar op die hoek, daar aan die agterkant was nog oopveld gewees daai tyd. Nou het ek 'n Beetle. My ma het my gesê, sy gaan my Beetle koop as ek matriek slaag. En ek het matriek geslaag, en ons het die proses in die gang gesit om die Beetle te koop, net voor sy selfmoord gepleeg het, en toe het nou alles gebeur, my pa het nog steeds gegaan, en hy die Beetle gaan koop, en toe die Beetle in die yard gestaan, en toe met tyd het hy toe die Beetle gaan aflaai by vriende van ons, en so ek het toen ten minste wiele gehad. So ek ry, en ek is by die werk, begin werk, nou vanavond sluit ons die werk en alles, en as allemaal gaan ons na huis toe, maar ek het nog die huis hier. So die eerste aand het ek nou by jou pel gaan oorslaap, en by jou tannie hulle gaan kuier. Nou die volgende aand is ook nie meer erg petrol in die kar, so nou staan ek daar by die werk, en ek ry op in die straat, en ek kom een paar minute later weer terug, en ek parkeer in die achterkant van Bellville stasie, en ek slaap achter in die Beetle. So het gegaan so vir 2 of 3 aande, en toe kreeg ek die sleutels vir die kantoor. So, nou gaan ek staan ons huis toe, en ry ons uit, en ry so 'n draaitjie met die kar, en nou kom ek later vanavond weer terug, pak die Beetle achter, en geslaap ek in die kantoor. En dit gaan ek toe aan vir 'n paar lekker aande, en toe een oggend toe kom die baas vroeg by die werk, en hulle stap in, en hier is ek nog besig om die bank netjies te trek, en toe sien hulle maar, het is nou heel duidelik dat ek het hier geslaap. En hulle sien nou, maar okay, hulle gaan my help, en hulle het my nou gehelp om loseerplek te kry in Brakkeveld, en kry toen over my plekje om te bly, en ek begin toen nou weer my voete vind. Maar in daardie tyd het ek besluit geneem, en ek het gesê, nooit weer sal ek toelaat dat ek so sleg agteruit gaan, dat ek op die straat moet slaap. Ek gaan 'n plan maak. Ek het nou vir my werk gekry, en daai tyd toe pay ek het R1500 'n maand. Toe leef ek nogal lekker, hoor. Dit is nog baie geld gewees daai tyd. Maar ek besef ook dat dit nie genoeg is, en ek besef maar ek wil iets ekstra doen. En ek begin 'n tweede werk soek, en langs die rekord ek begin bouncing doen. Bouncing met nachtklubs. En ek dit omtrent 9.5-10 jaar gedoen voltyds, waarvan so vir 4 jaar bodyguarding gedoen het. Nou in daardie tyd toe leer ek mos nou mense ken, en jy weet nie altyd vir die mense wat jy leer ken nie. So leer ek al die verkeerde mense ken, of dalk al die regte mense, afhangend van hoe jy kyk na die story. En daar kom 'n punt wat ek besluit, weet wat, ek het opgebreek met die meisie wat ek daai tyd het, en ek het vriende wat oorsee gaan, en ek besluit, maar ek gaan nou oppak in Suid-Afrika, ek gaan nou oorsee. Ek gaan my lewe oorbegin daai kant. Ek het in elk geval die familie hierdie kant, so dis maklik vir my. So ek begin alles verkoop wat ek het, begin weer die hele proses met my papiere agter mekaar te kry. En in daardie tyd toe kry ek 'n aanrandingssaak. Van ons bekleierery gehad en word aangekla vir aanranding. Nou is dit die eerste keer wat ek met so iets te doen kry, so ek weet nie regtig hoe werk hierdie storie nie. Nou vra ek vir die polisieman, maar Hoorie, so ek moet oor see gaan, een van die dae, so, hoe werk die story, hoe, kan ons die story nou uitsorteer? Hy sê, man, het gaan so 3 maande vat, so jy moet nou nie planne maak vir die volgende 3 maande nie. Nou besluit ek, okay, weet wat, ek het nou alles verkoop, ek het 'n lekker paar rand in die bank, ek gaan nou nie weer 'n werk besoek vir die 3 maande nie, ek gaan nou maar net, 'n bietjie rondhang, 'n bietjie partytjie en 'n bietjie relax. Maar so hardloop jou geld maar so vinnig uit. So ek vra vir die balancing organisasie, hoorie so ek moet ekstra skofte kry, ek moet 'n bietjie meer want my geld raak nou min. En so raak ek nou meer en meer betrokke want ek is maar basies 24 uur beskikbaar. Ek het mos nou nie 'n dag werkie. So as die klap in die aande toegemaak het, dan sit ons saam met die eienaars van die klap en al die ander drug dealers en almal wat dan sit en kuier ons nou. Dan sit en drink ons nou tot 5, 6, 7 uur in die oggend en dan begin ons nou huis te beweeg. En so raak ek al hoe meer en meer betrokke en die ouens begin my gebruik op al hoe meer en meer geleenthede en ek raak toe meer betrokke by die leierskap en die management side van die gangster organisasie van die bouncing en toe die ander. En my hooftaak was intimidasie geweest. So ons het al die restaurante en clubs in 'n hele strook gehad en hulle almal moes wat ons daai tyd gaan met tax betaal, protection money betaal. So as hulle wil aanhou besigheid doen in hulle area waar hulle is, dan moet hulle vir ons betaal. En as hulle nie wil betaal nie, dan was ek gestuur om met hulle te gaan gesels. Nou, ek was baie oortuigend gewees. Donnie Chris, as ek by 'n plek instap, ek stap sommer met 3 maande voor uit sy geld ook uit. Nee, hulle wil nie, ek moet terugkom nie. Hulle het seker gemaak. So ek doen dit nou vir 'n lekker paar jaar en in daardie proses klim ek toe nou die ranke en begin al hoe meer mense ken en al hoe meer mense ken. En reaal van die saak het ek meer en meer aanrandingssake gevang, so ek het toe nooit oor see gegaan nie. Ek het nou maar gebly hierdie kant. En so gebeur dat een aand dat 'n groep ouens my inwag en hulle val my aan en hulle probeer my doodmaak. En in hierdie aanval steek hulle vir my in die gesig. En ek verloor sig in my linker oog. En onder andere steek hulle vir my in die oog, hier deur die wang, vang my hierdie kant oop, hierdie kant oop. Ek het so 56 steke net in die gesig gehad. Lê in die hospitaal vir 'n tydjie, organisasies ouens kom besoek vir my. En ek sê vir hulle, weet wat, ek weet net wie die een ou is. Ons weet nie wie die res is nie, maar ek het 'n idee van wie die een ou is. En ek sê vir hulle, hoorie so, julle moet my help. Ek gaan hierdie ouens opspoor, maar ek gaan hulle nie net seermaak nie. Ek gaan hulle doodmaak. En dan wil ek hê julle moet van die lyke ontsla raak, want ek weet julle kan dit doen. En hulle sê nee, maar dis nie probleme, hulle sal dit vir my doen. En hulle gee vir my 'n ou om saam met my te operate en ons begin nou hierdie ouens soek. So hier naweke, weer die week begin ons weer gewone werkies optel. Naweke en dan soek ons nou vir hierdie ouens. Nou hulle is dwelmsmokkelaars, so ons weet min of meer waar hulle gaan operate. En ons versprei die woord, so as daar 'n haaspaty is of iets, en die ouens dag op by die partytjie, dan word ons gebel. En dan dag ons op by hierdie partytjie, dan stap ons in. En enige iemand wat vra of wat ons pad staan, kry pak sla. En so loop ons deur, en so loop ons deur. En so kry ons net 'n groter en 'n groter reputasie. En ouens in die onderwêreld begin my toe meer en meer gebruik en raak sien. En so raak ek betrokke by 'n mafia organisasie in die Kaap. En so raak ek net al hoe dieper en dieper in die goeders betrokke. Nou dit het lekker gegaan vir 'n tyd, maar daar het 'n punt gekom wat ons goeders begin doen het, of waar ek begin betrokke raak by goeders, waarmee ek nie saamgestem het nie. Nou ek het die probleem gehad om my ou aan te rand om sy knie te breek, en allerhande goeders te doen nie, maar daar kom toe 'n punt wat ek sê, weet wat, I didn't sign up for this, dit is nou 'n bietjie erg. Maar nou weet ek nie hoe om weg te beweeg van al die goed af nie. Ek bedoel, op daai stadium maak ek meer geld in 'n naweek as wat ek gewoonlik in 'n maand gemaak het. So, hoe gaan ek nou terug na gewone werk toe? Hoe begin ek nou weer 'n gewone lewe? Eerstens, weet omtrent almal wie ek is op daai stadium, en nêrens gaan jy weer gewone werk kry nie. Ek het op 'n stadium probeer, maar die polisie wou nie geglo dat ek net gewone werk doen nie, en hulle het geglo dat dit net 'n cover is vir al die ander goeders wat ons doen. So, op en af en op en af het ek 'n paar goedjies probeer, maar gesien, weet wat, niks anders werk nie, so, ek gaan maar so lank aan, en ek smokkel en ek doen allerhande goedjies wat nodig is. En een aand is ek in 'n bekleierery en my hande is nog vol bloed en ek weet hier's nou 'n klomp mense wat dit gesien het. Ek weet hierso gaan nou weer moeilikheid wees. Nou klim ek in my bakkie en ek begin ry en ek ry en ek haal in Brakkeveld. Nou ry ek so om, ek ry Kraaifontein om en ek kom weer so hier agter op die bottel rypad terug en ek ry nou net rond. Ek is lekker dronk. Ons nou op ons tweede bottel brandewyn vir die aand. Nou weet ek jy of die Here vir my gaan luister, maar ek voel net ek wil alles van my bors af kry. Ek wil nou net 'n slag alles sê. En soos ek rondry, so begin ek bid en so begin ek praat met die Here en ek vertel hom net alles en ek vra hom verskoning en ek bely my sondes, maar ek weet nie regtig wat ek doen nie. Ek wil net alles sê wat op my gedagtes opkom. En so ry ek daar by Brakkeveld, as jy al opgaan ry lank op draai by die verkeersdepartement verby. So ry ek daar voor op En ek sê, Here, miskien moet ek eens lach tronk toe gaan. Miskien moet ek tronk toe gaan, sodat ek kan wegkom van al hierdie mense af, sodat ek een skoon breek kan maak. Maar nou daar het ons baie goeie kontakte gehad, so, as jy gearresteer word, maak jy oproep, en binnen een dag of twee is jy weer uit. Dit is nie een lang story nie. So, dit was nooit een probleem ook gewees. He. En ek sê, Here, miskien moet ek hierdie keer moet ek net hier kan uitkom, hierdie keer moet daar net iets wees. Hierdie keer moet hulle my net vasthou, sodat ek net kan wegkom van alles af. Ek sê, Here, ek het vir u gesê dat ek gaan teologie studeer, ek gaan een pastoor word, ek wil dit doen met die woord, toe ek 18 jaar oud was, toe ek 17 jaar oud was, het ek het actually gesê al. Ek sê, Here, kyk nou, waar bevind ek myself? Hier is ek vol bloed, hier so is ek. En ek gesels nog so, en ek so reik nou aan, nou die van julle wat die pad ken aanby, as jy op die verkeerspadement voorby gaan, dan ga jy my so haad hier die dippies aan die achterkant, dan kom jy by die petrolgarage uit. Toe ek so by die petrolgarage afkom, en ek gaan so my draai, toe hoor ek hard en duidelike stem sê, so sal het wees. Nou ek skrik so groot, ek het al so half al weer vergeet van alles wat ek praat, want ek praat ook ons maar nou net. En ek trek die handbreek op, en die bakkie strek skeef, en ek is uit die bakkie uit, en nou soek ek hierdie ou wat met my gepraat het, hier achter op die bakkie. Yes, en ek kyk hier rond, en ek kyk rond, nou is so drie petroljoggies waar daar staan, en die een staan in rook, en hulle vraag my, meneer, is jy al right? Nou sê ek, jong, het jy nie gesien, die spring nou over die bakkie af, of wat over die bakkie afgeval nou nie? Hulle sê, nee meneer, nee, hier was niemand hier, nee. Ek sê, jong, het jy nie op die hoek gestaan, toe ek nou hier om die draai kom, he? Hulle kyk my so, en hulle sê, nee meneer, nee. Hy sê, meneer, ek is amper klaar gerook op hierdie sigaret. Jy weet mos nou hoe lang vat dit, so, hier is niemand hier, meneer. Nou, dit is nou so 4:30 in die ochend, so, nou dink ek, ja, hulle sien nou hierdie ou, en hy hoor stemmiekies, hulle dink nou seker, hy is bietjie mal. Nou kyk ek nog so vinnig een keer hier onder die bakkie, en ek kyk net so vinnig weer alles, en ek is maar weer terug in die bakkie, en ek trek weg, en ek ry, en weet ek ry net so om die hoek. Toe ek so om die hoek is, toe gaan staan my bakkie sonder petrol. Sies dan. Nou wil ek hier terugstap na die selle petroljoggies toe nie. Ek stoor die bakkie net so langs die pad in, en ek bly so ver as wat hierdie hekke van ons af is, waar die kerkse hekke is, bly ek regtig op daai stadium. Maar nou wil ek ook die daar ingaan, want net as die blok benauwd, jy weet net as daar moeilikheid, en dan kan ek hier wegkom, hier so. Nou bel ek een ou, en ek sê vir hom, jes, bring my petrol. Hy sê, nee, maar hy is nou by my. Hy staan op, hy kom deur. Ek sit nog so op die phone om my SMS te stuur vir iemand, daai tyd was daar nog die WhatsApp gewees, he. Nou wil ek nog SMS stuur, hier kom twee politiebakkies om die draai, en die een politiebakkie stop achter my, en die ander politiebakkie stop voor my. Nou dink ek, dis nog te vinnig vir die politie om te weet van die bekleierij, dit is hom nog nie so lank, he. Hulle is nie so vinnig, he. Nou dink ek, oké, okay, ek gaan nou vir hulle lieg en nou een story spin. En die eerste politieman wat uitklim sê, maar dis mos John Treeter's bakkie die man. Jy man, wacht, hy moet hier wees. Nou sit ek, nou maak ek die venster oop. Nou sit ek gesels, ek hier so met hom. Nou vraag my klom vraag, nou is ek nog vol brandewijn, so ek is nog seks gevreed, ek is nog lekker. Nou sê ek om, jy man, wat is jou story, hoekom pla julle my? Ek kan mos sit waar ek wil sit, maar julle kan nie my sê waar ek moet sit, he. Ek kan sit waar ek wil. Nou sê hulle vir my, nee man, die ding staan so, die huis waarvoor jy staan, is so 10 minuut terug ingebreek, en die een achter, dit is ook ingebreek, en hier sit jy nou voor die twee huise wat ingebreek is. Nou kyk ek ons, ek sê vir hom, ek beloof, ek het niks om jy uit te waai. Nou sê my, nee, is obvious, dat jy niks om jy uit te waai, want daar is niks achter die bakkie nie, dit is al 10, 15 minuut, so as jy betrokken was, daar al goed achter die bakkie gewees het, en die mens is nou al lang al weg. Maar ok, hoor jy so, die kaptein het nou klaar oor die radio gehoor dat jy hier is, ons het nou klaar aangemeld, daar het ek ken allemaal my, so toe ek nou daar is, toe laat weet hulle so lang die kaptein wil met jou praat, so jy moet inkom. Ek is nie gearresteer nie, maar ek moet inkom, ek sê is reg. Gaan saam Brakkeveld polisiestasie toe kom daar so, nou is het so 5 uur net na 5, nou gesels is bietjie daar, nee, hy wil net my uitvraag oor iets anders te heel geal, hy sê ween, ons weet waarmee jylle betrokken is man, jylle breek jy huis in nie, jy is nog nooit met diefstaan goed betrokken nie, so, is alright, jy kan maar gaan, maar ons gaan weer gesels oor hy nou goed, ek sê, nee, is reg. Nou wat ek wil uitstap, moet ek mos nou weer vir iemand bel om te sê, hulle my kom haal, nou het ek mos nie my bakkie by my nie, nou bel ek vir die ou, ek sê, yes, jy my kom haal. Nou in die tyd, hier begin die daskop politie weer inkom, nou kom die eerste twee politie manne ingestap, en hy sê, my John, hoorie, jou naam het opgekom in die saak, maar is soms simpel, maar kon geen het gewoon verklaring, ek kan jy weer huis toe gaan, man. En sê ek van, nee, is reg, ek is nou by hom. Ek sit nou by hom, ek net so begin skryf aan die verklaring, jy sê die volgende politie, want my, hoor jy so, John, as jy hier klaas, kom, maak wat draai by my kantoor, man. Jou naam het ook alweer aan in die saak opgeduik, maar is alright, man, kom, leg op verklaring af. Langs die record, ek maak het draai by elke liewe speerderse kantoor, in elke plekkie waar ek kon gaan sit, het sit ek daai oggend en maak verklaring die hele politiestasie deur. Nou die gedeelte wat ek nou nie vir jou gesê het, Die aand voor dit, die aand voor die bekleierij, bel iemand vir my en sê, hoor jy so, maar haar man is gearresteer, hy lê by die polisiestasie, ek moet gaan kyk wat gaan aan. Ek kom by die polisiestasie, en daar is 'n vroue kaptein daai tyd. Nou gesels ons, ek sê, hoor jy so, ek wil net gou hierdie ou sien man. Ek wil net gehoor wat gaan aan, waarvoor is hy gearresteer, dat ons nou kan kyk, hoe kan ons hom help? En hulle sê, nee maar, hy is nog nie aangekla nie, so ek mag hom nie sien nie. En die kaptein kom uit en sê, maar hoor jy, ons weet hy werk vir jou man. En ons weet, jy is die hoof van hierdie organisasie. En ons gaan vir jou ook toesluit. Ek gaan 'n lasbrief kry, ek gaan vir jou ook toesluit. En sy gaan aan, en sy gaan aan, en sy gaan aan. Nou wil ek nie moeilik wees nie, want ek is nou, weet, sê ek nou, okay, hoor jy so, weet wat, ek sien, julle is lekker kinderagtig vanavond, is alright, ek gaan maar loop, man. Ek sal maar môre aan terugkom om die ou te kom besoek. Ek het net so 2-3 tree weggeloop, toe sê sy vir my, ma, julle dink julle is so kwaai, hoekom kom wys julle nie vir ons, julle kan ons motorfiets ook steel nie, want die ou sou in vir motorfiets diefstal. En ek kyk so om en ek sê, maar ek het nie geweet die polisie het nog motorfietsen nie. Sy sê, nee man, ek vraag vir ons persoonlike fietsen. Ek parkeer my motorfiets daar so. Ek sê, oor daar by die 13ste net so. Sy sê, ja, die ou weet nog onlik het achter, hy mag jy daar kom nie. Sluit hom toe, kry iets, sluit hom toe. Ek sê, hoor jy so, right, ek gaan nou maar eers loop. Maar so stap ek uit by die polisiestasie, maar nou is ek lekker geïrriteerd, weet. Bos is warm. Ek was nie iemand vir wie jy gedreig het, jy het my ook nie gedeer he. Nou kom ek buiten die polisiestasie, nou bel ek gou 2 ouens. Ek sê, jes, hier is 2 motorfietsen wat jylle moet kom haal. Hulle sê, nee, die saak is reg, waar? Ek sê, hier by die polisiestasie. Hulle sê, nee, is alright, ons gaan nie kom hier. Bel nog 2 ouwens. Nou weet ek later nie vir wie om te bel hier, want niemand wil polisiestasie te kom, om die motorfietsen te kom haal hier. Nou stap ek om die polisiestasie, stap ek reg om die kant, kom in die achterkant, hier staan haar motorfiets. Maar nou kan ek hoor waar hulle is, want hulle is net 3 mense aan diens gewees. Nou hoor ek vir hulle 3 aan die binnenkant. Nou kom ek haas so, nou staan ek kyk. Nou weet ek jy om 'n bike te haat, waar ek nog nooit soiets gedoen nie. Nou staan ek kyk die story. Maar ek weet hom hoe werk 'n bike. Haal hom van sy mainstand af, en ek stoot hom uit by die polisiestasie. Ek stoot hom al langs aan haar, waar die speedkops altyd gepark het, waar hulle al die ander karretjies. Ek stoot hom daar in, dat hy haas so langs 'n lorrietjie staan. En ek spring in die bakkie, en ek ry en ek gaan haal nog iemand, laat hom nog 'n oukie om te my help dra, dat ons die bike op die bakkie kan laai. En ek ry, en ons drink vanaand nog 2 brandewyntjies, en maak so weer 'n bietjie braaf daarso. Ons is terug met 'n paar toue, hier gaan ons na die bike om laai. Ons kom daarso, hier staan die hele ander respons en almal staan. Maar nou kan ek sien dat almal besig met koffie en toebroodjies, so ek weet hulle is nie daar vir die motorfiets nie. Nou trek ek in en ek sê vir die ouens, hoor hierso, vriendin het my gevra ek moet gou 'n poggie kom haal man. Is 'n groen Skygo so nou verduidelik ook hoe lyk die ding daarso. Ek het mos hom nou net so 10 minute terug al gesit. Nou sê die ou vir my, nee meneer, hierso is nie so motorfietsie, maar nou sê ek, okay, nee, dan sê ek maar later terugkom, ek wil nou nie vir hulle opdruk nie. Hier sê die ander een, nee meneer, hier staan die ding, hoe lyk? Ja, hier meneer, hier staan hy. Ek sê, nou wil julle nie julle kar wegtrek, laat ek goed hier in kalaai nie, man. Hy sê, meneer, draai jy slankie bakkie om, ons laai het vir jou. Ek draai die bakkie om, hulle laai die bike vir my op die bakkie. So ry ek weg met die bike hier aan. So steek die bike weg, en die volgende oggend bel ek een van die ander speeders, en ek sê, hoor, ek weet wat die bike is, julle kan die bike om kry. Ek gaan die bike vir jou gee, hy gaan daar en daar staan, kom haal die bike, en jy kry ons al weer 10 punte by die kaptein, want jy die kaptein se bike is opgespoor, en jy sorg 'n inredingssaakie vir my uit, nee. Hy sê van die saak is reg, ons om mekaar uit help hierso. Ek sê great. So dit was nou die vorige dag gewees. Daai aand het ons die bekleierig gehad. Nou daai aand ry ek rond en in daai oggendure kom ek daarso dom genoeg om vir die Here te vra om tronk toe te gaan. Nou moet julle weet, ongeveer 4:30 daai oggend het ek die stem gehoor sê soos sal dit wees. Toe ek so dom genoeg was om vir die Here te vra om tronk toe te gaan. Daai aand, 7:08 daai aand, toe sit ek met 13 nuwe klagtes teen my. En toe is die kaptein daar so, en toe kla hulle my aan vir die motorfiets en 'n klomp ander goeders. En hulle op die ene van die dag toe sê hulle vir my, hoorie, so, ons kan jou nie naar huis toe gaan nie. Jy sal nou maar moet oornag hier so, maar jy moet maar jou mense bel dat hulle die ding kom uitsoot. Ek sê vir hulle, nee man, dis nie so'n groot probleem nie, ons gaan nou 'n plannetjie maak. Maar so vat hulle al my telefoonnommers af, hulle vat my foonnommers en alles. Nou het ek net 2 mense se telefoonnommers uit my kop uit. So toe ek die telefoon kry, toe probeer ek nou bel. So kry ek niemand in die hande wat ek nou in die hande moet kry nie. Nou langs oor die kort, so vind ek uit, maar hulle is ook gearresteer daai aand op 'n groot diamantsaak. So nou is hulle ook in die selle in die stad. Nou ek in Brakkeveld en hulle in die stad. En so beweeg ons allemaal in ons verskillende rigtings. Langs oor die kort, op een van die dag, toe vonnis hulle my op al hierdie sake vir 10 jaar gevangenisstraf. Die eerste keer dat hulle my kry en hulle slaan vir my 10 jaar. Hulle sê nie, hulle het lang genoeg gesukkel om my te kry, so hulle gaan my nou sommer 'n voorbeeld maak. Nou bevind ek myself in die gevangenis en ek kom my polsmoor. En my eerste gedagtes was, daar is nie meer 'n lewe vir my nie. Alles is klaar. Ek het in elk geval die familie nie. Nou sit ek hierso, wat gaan ek doen vir die volgende 10 jaar? En ek besluit, nee man, ek gaan ook myself voortpleeg, dit is nou net makkeliker. Maar nou so stap ons die gange daar en besluit, nee wat, ek is te spiteful, ek gaan nie self voortpleeg nie. Maar ek gaan moeilikheid maak hierso, en ek gaan beklei en ek gaan mok maak, totdat daar iemand my dood maak. So ek gaan nou maar kyk hoe die story werk. Langs vir die kos, so kry ek later dat mense daar in die binnenkant wat ek ken, en dinge werk toe nou heel alright uit, en ek besluit, weet wat, ek gaan nou maar hierdie story probeer uitstoot en klaar kry. Nou in hierdie tyd begin ek nou weer Bybel lees. Mense mos nou baie tyd in die tronk. So nou het ek net hierdie rooi Gideon's Bybeltjies. So nou lees ek hierdie Bybeltjie van voor tot agter. Ek het hom seker 7 keer deurgelees van voor tot agter. Nou in hierdie tyd, nou begin die Here weer met my praat, en die Here herinner my aan die beloftes wat ek gemaak het, dat ek vir hom gaan werk, en dat ek al hierdie dinge gaan doen. Maar nou is ek in die tronk. Jy weet, jy sit met een voet wat in die tronk is, dat is 'n realiteit, en jy sit met een voet wat by die Here wil wees, maar hoe? Ek weet nie meer hoe nie. Jy kan nie nou sag wees, jy is in die tronk, jy moet jou attitude nog reghou, jy kan nie nou sag raak, he. En ek sê vir die Here, hy moet my moontlik maak, maar ek wil het doen, maar ek weet nie hoe nie. Nou kom ek by medium B, ek was by maximum gewees, hulle skryf my oor medium B toe. Toe ek by medium B kom, toe sê hulle my, maar as jy genoeg klasse doen, as jy genoeg sertifikate kry vir die klasse wat jy gedoen het, kan jy vroeg parool aansoek doen. Nou dis nie waar, he, maar ek het nie geweet nie. So ek sit my naam op vir al wat 'n klas is. En ek wil net weet, hoe kan ek maak? En hulle sê my, jongens, jy ou met die klipbord sien, sit jou naam op. En ek kry die ou met die klipbord in die hande, en ek sê vir hom, jy maak seker, my naam is op elke klas. Ek gee nie om wat het is, jy sit my naam op. Ek wil nou net sertifikaatjies kry, jy sit my naam op. Hy sê, nee, maar die saak is reg. So sit hy my naam op, en hy kom terug, en hy sê my, hoorie, so die eerste kursus begin volgende week woensdag, jou eerste klas, volgende week woensdag. Jy moet by B2 wees, wara, ok, is reg. Die volgende week kom ek daar nou, begin al die mense instroom, en naamstieke kies, en allerhande goedjies, en nou vraag ek vir hulle, maar hoorie so, watse kursus is dit nou eintlik? Ek weet nou nog, ek het nou nog nie regtig uitgevra nie. Hulle sê nee, dis 'n alfa kursus. Nou wie van julle ken die alfa kursus? Wie van julle het al die alfa gedoen? Hier's 'n paar gesigte wat dit al gedoen het, ja. Nou daai tyd het ek nie geweet wat dit is nie. So ek vra nou vir hulle, maar wat is dit? Hulle sê maar dis 'n kursus wat gaan oor die basiese beginsels van Christendom. Nou sê ek vir hulle, ag, Jesus, like it. Moenie my tyd mors nie, man. Ek was 'n sonnaarskoolonderwyser gewees vir 2 jaar. Ek was 'n jeugleier gewees by die kerk. Ek ken elke storie in die Bybel. Julle kan my niks leer nie. Ek kan vir julle nou miskien nog leer. En die ou sê vir my, maar hoekom help jy dan nie vir ons nie? Nou by die Alpha kursus kry jy koffies en koekies. Nou in die tronk sien jy nie koffie en koekies nie, so jy weet, nou bly jy nou maar. En so begin ek hierdie kursus saam met hulle doen elke week. En hier by week 3-4 begin hulle vrae antwoord wat ek gedink het, jy moet maar eendag vir die Here vra, as jy in die hemel kom. Niemand kan vir jou al hierdie goed gee nie, jy moet maar eendag vir die Here vra. En hier in ons gesprekke begin ons hierdie goed antwoord, en skielik begin ek besef dat daar soveel meer aan hierdie Christendom as net die stories in die Bybel wat ek altyd gedink het. Skielik besef ek dat daar 'n hele ander tipe verhouding wat jy met die Here kan hê. En ewe skielik is ek honger vir hierdie geleentheid, en nou wil ek alles weet, en ek begin elke boekie lees, en hulle bring my nog boeke, en ek skryf hulle vrae, en ek is geïnteresseerd, en ek vra, en ek vra, en ek vra uit. En eventually toe sê die vir my, man, weet wat, ek het nie meer boeke om vir jou te bring nie, en ek ken ook nie al die vrae nie, hoekom gaan studeer jy nie teologie nie, dan weet jy mos nou alles. En as ek klokkie weer aangaan, en ek sê, weet wat, ek wil het nog altyd gedoen het. En ek denk myself, maar as die Here se wil is, dan gaan hy mos nog my moontlik maak. En ek gaan sit, en ek gaan bid, en ek gaan vra, Here, as dit U wil is, help my. Here, wat moet ek doen? Hoe moet ek te werk gaan? En ek ervaar as die mense sê vir my, maar begin net. En ek dink, begin net. Ek het nou die Bybel 7 keer deurgelees, wat moet ek nog doen? Moet ek hom nou van agter af vorentoe deurlees, wat? Nou, Radio Tygerberg was daar gewees, Radio Kansel was daar gewees, en hulle het boekies uitgedeel. Nou het ons hierdie boekies wat Radio Kansel uitgedeel het, en ek sit op my bed, en ek maak die boekie oop, en daar staan pastoral care en counseling kursus. En ek dink, jene, dis 'n teken, die Here praat met my. Ek sê, great. Ek sê vir die beamtes, meneer, ek wil gemore bel, ek wil hierdie kursus doen, en ek wys vir my storie, hy sê, nee, gaan my help. Nou bel ek vir hulle, nou sê ek vir hulle, hoorie, so ek wil hierdie kursus doen. Nou sê hulle vir my, hoorie, maar daar is soveel duisend rand se boek fooie, en se jaar fooie, en se dit, en se dat. Nou sit ek in die tronk, ek het nie geld, he. Ek het nie familie wat vir my gaan help en betaal en al die goedie. En nou is ek heel negatief en die ou sê vir my maar hulle wil te veel geld hê, hy sê hoor hierso, hier's iemand hier binnekant. Hy is van die Baptist Seminary, maar praat met hom, hy kan dalk vir jou beurs organise. Okay. Ek weet nie wat die Baptist doen nie, ek dink hulle snaakse mense, maar dit is 'n geleentheid. En ek gesels 'n bietjie hier met ou en hy sê vir my maar hy gaan uitvind wat hy kan doen en of haar kursus is wat ek dalk hierdie pos kan doen en hy sal terugkom na my toe. Maar ek moes lank aangaan met hierdie ander kursus. Hy sal terugkom. Omtrent 2 maande later kom die ou terug na my toe met net so 'n dik stuk papiere en hy sê vir my hierso, ons kan vir jou inskryf by die college. Jy kan hierdie kursus doen. Ek is baie opgewonde, ek vul bladsy vir bladsy in, ek vul alles in. Hier by die tweede laaste bladsy, hier sien ek maar, hierso is 'n klomp fooie. Dis R3000 se jaar fooie en is R1000 se boek en is dit en is dit. En dan ek hier dan oor die man gesê ek het nie geld nie man. Maar ek vul dit nou klaar in en maak teken nou nie. Ek vat dit terug aan hom toe ek sê hoor hierso maar ek het nou ingevul maar ek het vir jou gesê ek het nie geld nie man. Hy sê o ja, ek het vergeet om vir jou te sê. Pastoor Clayton het gesê hy sal jou studies betaal solank as wat jou punte goed is. Nou op daai stadium weet ek al van Pastoor Clayton, maar ek weet nie regtig wie die man is. Ek ken hom nie regtig. Ek het hom seker een keer ontmoet so half in die verbygaan. En ek dink die man is bereid om vir my te betaal vir my studies. En ek het hom gekry en gesels en lang storie kort. Ek maak my eerste 2 jaar se teologie klaar terwyl ek nog binne in Polsmoor is. Van Polsmoor af uitgeplaas na 'n ander tronk toe gaan uit. En die Here bewerk dit sodat 'n vrou gaan haal my pa en sê maar is tyd dat hy my kom besoek. En die eerste keer ek was 4 en 'n half jaar in die tronk toe kom besoek my vir die eerste keer. En sy bring hom toe tot daarso. En so gesels ons en hy sê weet wat, hy het 'n hartaanval gehad, hy's bietjie siek en hy het eintlik 'n bietjie hulp nodig rondom die huis. En hy dink ek moet terugkom huis toe. Want die mense praat nou so van, so hy dink ek moet terugkom huis en ek van 'n bietjie kom help. En so gebeur dit dat ek die geleentheid kry om terug te gaan huis toe en ek gaan bly weer by die huis. Maar nou kom ek uit. Nou is jy weer eens gewoond aan 'n sekere standaard van lewe en nou is alles weer die mekaar en jy het nou nie meer support van kerkmense wat elke dag saam met jou op pad loop hier in die tronkie. Jy's nou skielik buitekant en nou moet jy gaan werk. En nou het jy weer werksmense wat rondom jou is. Maar nou wil niemand vir my werk gee nie want almal onthou nog vir my vir die ou wat ek was voordat ek tronk toe is. So almal is maar skrikkerig en niemand wil vir jou kans gee nie. Sukkel, my pa het 'n sigaret besigheidjie gehad en hy het so 'n waantjie gehad. En ek sê vir my, okay, ek sê die waantjie oorvat by hom. En so verkoop ek sigarette op Brakkerveldstasie. Nou as ek so vir 6 maande daar Brakkerveldstasie verkoop sigarette, maar dis nou sommer my mission grond ook. So ek het 'n klomp tartaatjies gekry en terwyl ek sigarette verkoop, deel ek sommer die woord van die Here en ek deel tartaatjies uit en ek is aan die brand jong, ek is opgewonde. En so gebeur dit eendag dat of een oggend, ou kom na my toe en die ou is baie grof en onbeskof gewees en sou nie sy presiese woorde gebruik nie, maar hy sê my, weet jy wat? Jy moet besluit waar wil jy wees. Jy kan die sigarette aan my verkoop wat besig is om my dood te maak en terselfdertyd probeer jy my siel red nie. Hy sê ek wil rook man en jy het my skuldig voel om my gerokery. Nou hoes ek Jesus, nou is my ou was om 'n skof jong, jy het lelik gepraat. Nou is ek bietjie omgekrap. Nou stap ek net dink ek maar Here, die oute punt weet jy? Wat is regtig die verskil tussen sigarette verkoop en tik verkoop? Tik het 'n beter profit margin, maar jy weet, die feit is altyd is besig om hierdie ou dood te maak, so ek moet 'n plan maak hierso. En ek sê Here, ek gaan alles los. Ek gaan hierdie hele besigheid verkoop, ek gaan alles los. Maar Here, jy moet my ander werk gee want ek kan hom ook nou nie vir my werk sit nie. En so kom daar van my ou ouens, hulle kom daar na my toe en ou sê vir my, "Na, my broer, ek kan mos sien dat jy so sukkel, man." Ek sê, "Wat? Hierso's vir jou pakkie." En hulle gee vir my so 'n banksakkie met so 20 gram coke, 30 gram tik. Hy ou sê vir my, "Gaan bou vir jou lewe, man." En ek sit so en ek sê vir ou, "Nee, man, ek het nie vervoer al die goed nie." Hy sê, "My broer, daar's 'n BMW op die yard, dis jou, nou gaan haal dit. Daai woonstel, jy kan die woonstel gebruik ensovoorts. Daar's ons sort jou uit, gaan bou vir jou lewe, man. Ek kan nie sien dat jy so swaar kry nie." En ek kyk hom so en ek sê vir hom, "Weet wat? So met hierdie verandering wat ek gemaak het, ek is opreg daarmee man, ek is ernstig daarmee. En ek gaan nie weer terug aan na hierdie lewe nie, want nou eers vir 'n sekonde kan ek jy sê, dis vinnige R20,000, dis vinnig, ek kan gou vinnig." En ek sê van weer wat, nee, ek het 'n belofte gemaak aan die Here, dat ek gaan hierdie pad stap, en solank ek elke aand kos het om te eet, sal ek nie weer terug aan na die ou pad toe nie, en ek sê van nee man. En hulle kyk my so verbaas aan, en hy sê van nee, maar hoor jy is alright, sterkte daarmee, weet maar as jy ons nodig het, jy weet ons al waar ons is. Ek sê van ons alright. Nou stap ek huis toe. Nou het ek so huis toe stap, toe begin het so drizzel. Toe begin die reentjie so val. Ek dink, jees, ek kon net maar die kar gevat het, jy weet. Dit het al 'n bietjie makliker gewees het. Nou so gaan dit aan en aan, ons verkoop toe nou maar die sigaretbesigheid en ek los die hele storie. Praat ek lank. En ek sê vir jy, ek sê nie, okay, ons verkoop die hele storie, nou sit ek by die huis. Jong, en ek kom op 'n punt waar ek alweer niks het, jong, hierdie dinge raak tyd, jong. En ek bid en ek bid, ek sê, Here, ek probeer dan nou alles reg doen. Ek doen nie altyd alles reg nie, maar ek probeer ten minste. Ek doen nou alles soos wat ek dink ek moet doen, so, hoekom kry ek die werk, hoekom sit ek so, Here, jy moet my help. En ek bel 'n ou, gedagte kom in my kop, ek moet hierdie ou bel, hy is pastoor van 'n groot kerk, en klomp besigheidsouens, so ek weet, hulle kan dalk vir my ietsie organise. En ek bel vir hom, en ek sê, yes, hoor hierso, ek het werk nodig, man. Hy sê, hoor hier, maar ek is so bly, jy bel my, ek dink al heel week aan jou, man. Hy sê, hoor hierso, ek het nou intussen geskuif van die kerk af, ek is nou by 'n organisasie met Alpha. Ek sê, ja, nee, ek onthou. Hy sê, nou, ek is nou die general manager daar, en ons soek iemand om ons prison ministry oor te vat. Maar dit is 'n deeltydse pos. Nou, jy swat mos nog. Ek sê, ja, ek swat nog. Hy sê, nou, hoe lyk het, jy werk helftyd vir ons, en die ander helft van die tyd swat jy? Ek sê, nee, maar dit kan werk. Hy sê, nou, kom vir 'n onderhoud, ek gaan vir jou reël. En so gaan ek hierdie proses, en ek kry die werk, en langs die rekord, na so 4 jaar was ek permanent aangestel gewees, of ek was permanent aangestel, en ek het toe vir 4 jaar, was ek hulle Weskaapse koördineerder gewees. So ek was verantwoordelik vir 47 gevangenisse, om seker te maak dat die Alpha kursus en ander kursusse versprei word na al die tronke in die Weskaap. Ek het rondbeweeg elke keer, ek het later aan reg die land gevlieg, om seker te maak dat al die spanne en die groepe word opgelei. So die Here gebruik my toe om oral te kom, mense op te lei om hulle te leer hoe om met mense binnen die tronk te werk. Maar net omdat jy passie het om met mense te werk, is dit nie te sê dat jy die regte verstand het vir, of die verstand mindset het, vir mense wat in die tronke sê. En die Here begin my daar gebruik, en vir 4+ jaar het ek vir hulle gewerk voltyds. Maar in die tyd kom ek achter, maar, hoeveel ouens kom tot bekering binnen in die tronk? Dan gaan hulle uit die tronk uit, en 3 maande, 6 maande later sit hulle weer terug in die tronk. En ek besef, maar, iewers is 'n fout, iets, dit kan ook nie so aangaan, hè. Langs die record, die werk sê my, hoor hier so, figure iets uit, as jy iets kan uitfigure, figure dit uit. En ek kry 'n ou wat my toe sê, maar, hulle het hierdie kursus wat in Australië en in Engeland gebruik word, en hulle gaan my voorstel in die ou, en dan moet ons hierdie kursus in Afrika begin hardloop. Langs die, hulle staan my voor in die ou, ons gesels, en die ou sê vir my wat het kos, en dit ek sê van, hoor hier so, ons hoop hulle so duur, ons kan dit nie bekostig nie, maar kom ons hou aangesels, want ons wil dit doen, ons moet dit doen. Want dit is die enigste type materiaal wat ons vir ouens wat uit die tronk uitkom, het om vir hulle te help. En die volgende oggend 6:00 toe bel hy oor my, dieselfde ou. En hy sê vir my, hoor hier, vanoggend in my stilte tyd, hierdie Here so duidelik met my gepraat, soos nog nooit van tevore nie, en hy het gesê, ek moet jou gratis kom oplei, so ek gaan Suid-Afrika toe kom, en ek gaan groep van julle kom oplei vir nie. Ek sê, nee, maar dit is fantasties. En hy, hoor hier so, ek het 'n vliegtuigkaartjie geboek, ek vlieg volgende week, jy moet net my vliegtuigkaartjie vir my refund, en vir my verblyf organise in die Kaap. En so is hierdie ou al op die vliegtuig, en ek het nog eers vir die werker reg gesê nie, en ons het nog die geld by mekaar om vir die ou te laat kom nie, maar die ou kom al, hulle betaal so langself vir die kaartjie. Toe daai ou opstyg daai kant, toe het ons nog die geld om die training te doen, of enigiets te doen nie. En terwyl hy vliegtuig in die lug is, bid ek net, ek sê, Here, hier gaan ek alweer gefire word, want hy gaan vir die werk vra vir die geld terug, en ek kan nie. En die volgende begin die voorlei, en die mense begin donasies maak, En kort voor lang, toe het ons al die geld, voordat hy vliegtuig in Suid-Afrika geland het, toe het ons al die geld om vir manuals te printing te doen, die kursusmateriaal, die kos en alles vir julle tyd te betaal, om sy vliegtuigkaartjie te dek, ensovoorts. So binnen een kwestie van 12 ure, het ons alles daar sal. Langs die record, ek het die kursusslag gemaakt by hulle, oor een periode van so 2,5 jaar, en ek het toe afgestam van Alpha af, en ek is nou by Midway Services, een organisatie wat ons self gestig het, en ons specialiseer in life coaching en mentorskap. So ons gaan in gemeenskappe in, ons is bezig in Kruiventuin, ons is bezig in Bishop Lewis en in Manenberg, sowel as Mowbray. So ons gaan in die area in, ons identificeer mense uit die local kerke uit, uit ander organisaties van mense wat reeds 'n passie het, en ons sê, kom ons lyf jou op, so dat jy die regte standaard hulp vir die persoon kan gee, so dat jou passie gepaard gaan met kennis van hoe om iemand waarlik te help, so dat elke persoon wat 'n life coach kry deur ons, kan seker wees dat hulle te standaard van hulp, wat dieselfde is, ongeag van die coach wat hulle het. So nou het ons ongeveer 70 coaches, wat rondbeweeg in hulle eie areas, geen coach of kliënt bly meer as 4 kilometer van mekaar af hee. So as daar 'n probleem of 'n issue ontstaan, kan die twee na mekaar toe stap as dit nodig is. Daar is nie nou geld nodig vir taxi fee, en ek kan eers môre deurkom, want is ver of gevaarlik hee. Hulle kan na mekaar toe stap. So die Here het hierdie snaakse pad met my gestap, van waar ek vir hom 17 jarige ouderdom gesê het, ek wil vir hom werk, ek gaan al hierdie dinge vir hom doen, en hy het my heeltemal 'n ander pad laat stap. As ek moes in die bediening ingegaan het, toe ek 17, 18 jaar oud was, dan sou ek 'n jeugleier geword het by 'n jeugpastoor geword het by 'n gewone kerk, en ek sou die gewone paadjie gestap het. En ek sou nooit met gevangenes of ex-gevangenes gewerk het. Want ek het altyd, ek was een van die ouens wat gesê het, man, gooi die sleutel weg, hulle wil so wees. Laat hulle vrot daar so, man. Maak die strawe swaarder. Hulle lewe te lekker daar binne, hulle geniet dit te veel. Maar die Here moes eers met my 'n paadjie stap, laat ek self daar beland, om te besef dat, weet wat, hier is mense wat genuine nice is. Hier is mense wat hier beland het as gevolg van omstandighede. Dis nie allemaal van hulle wat bloeddorstige moordenaars en hierdie mal mense is. Daar is 'n paar, maar nie allemaal van hulle so nie. En skielik het ek hierdie passie ontwikkel om vir mense 'n tweede of 'n derde kans te gee. Om vir mense te lei op 'n pad waar hulle op hulle eie voete kan kom, op hulle eie manier. Maar ons ondersteun hulle in daardie journey. So as die Here nie vir my deur daai hele pad gevat het, sou ek nie gedoen het wat ek vandag doen nie. So, soos wat Dominee Christus gesê het, weet, kan die Here jou vergewe? Kan die Here pad met jou stap? Kan hy vir jou... Ek het baie dinge gedoen. Ek kan nie alles vanaand sê nie, so ek het baie dinge gedoen. En ek het ook gedink, nee wat, na alles wat ek gedoen het en my rug op die Here gedraai het, sal hy my nooit weer vergewe nie. En hy het my geantwoord terwyl ek dronk was. Hy het my gebed gehoor toe ek in 'n omstandighede was wat ek nie gedink het hy sal vir my wil luister nie. En die Here luister vir my en die Here kom in en hy tree in. En die Here stap 'n snaakse draai met my, sodat ek op die einde van die dag terug is by my beloftes wat ek gemaak het toe ek 17 jaar oud was. En ek kom werk vir die Here. En ek kom probeer om 'n verandering te maak in mense se lewens. Soos die Here dit in my lewe kon gedoen het, dan kan hy dit in julle lewens doen. Dankie julle.
Dankie. Ek waardeer dit so baie. Julle, wat ek vir julle wil gesê, dit is een van die bewyse hoe groot ons Here is wat ons aanbid. Jean, baie dankie. Ek wil dit eintlik sê, as julle nou ordentlike braaihout soek, dan kan julle dit by hom koop teen baie goedkoper pryse as wat julle hier op die hoek of in die straat te kry. Daar in Brackenfell, ek braai nou net vleis met doringhout uit Namibie uit van hom af. En hy doen alles op so 'n wonderlike manier. Hy het hierdie ongelooflike of merkwaardige gawe om net met mense te werk en om netwerke te skep. Jean, thanks. Die Here seën vir jou. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat Jean vanavond vir ons sy verhaal kon vertel. Verhaal wat soveel seer ook in hom gehad het, maar Here, hy het nie gaan lê nie, hy het opgestaan en hy het geantwoord op u roepstem. En ek wil vra, Here, dat u elkeen van ons wat ook hier sit, wat ook roep, daardie versekering net sal gee, dat u hoor ons, dat u vir ons lief is. Seën elkeen van ons in Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou een lied sing, ne? En dan sluit ons af. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees en bly. Amen.